Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 31-iyul, shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Avazbek Aliyev kuzatib boryapti. Hozir shu soatgacha olingan muhim xabarlarning qisqacha mundarijasi bilan tanishing.
Olmaota-Toshkent trassasida 31-iyul kuni ro'y bergan avtohalokat oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Rossiya o'rmonlarida davom etayotgan yong'in oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 30 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Germaniyaning Duisburg shahrida o'tgan shanba kungi musiqa festivali chog'idagi tiqinishda nobud bo'lganlar xotirasiga bag'ishlab bugun maxsus tadbir bo'lib o'tdi.
Bu va boshqa xabarlarning to'liq mazmuni bilan 1 daqiqadan so'ng tanishishimiz mumkin. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi bilan tanishing. Andijondagi qamoqxona yopilmoqda.
O'sha qamoq jazosiga hukm qilinganlar jazo muddatini o'tar edi. Shu o'sha jazo muddati o'tashi bekor qilinib, hozir ko'chirilyapti.
Tojikistonning Sug'd viloyati Isfara tumanida yashovchi odamlar bilan qirg'izistonliklar o'rtasida chiqqan chegara mojarosi. Pokistonda suv toshqini qurbonlari soni 800 kishiga yetdi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar. Shuningdek, dasturimiz davomida Chodir Xayol ruknining yangi sonini eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Avazbek Aliyev. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya o'rmonlarida davom etayotgan yong'in oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 30 dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Rossiya favqulodda holatlar vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, hozirgi kunda 120 ming gektar o'rmon o't ichida qolgan. Rossiya bo'ylab 400 ta yong'in o'chog'i qayd etilgan. Rossiya mudofaa vazirligi o't o'chiruvchilarga yordam berish maqsadida tabiiy ofat ro'y bergan hududlarga 2000 dan ortiq harbiyni safarbar qildi. O't o'chirish ishlariga esa 10 dan ortiq aviatexnika jalb qilingan. Juma kuni tabiiy ofat ro'y bergan mintaqaga safar qilgan mamlakat bosh vaziri Vladimir Putin yong'indan jabr ko'rgan fuqarolarga yordam tariqasida davlat byudjetidan 5 milliard rubl ajratilishini ma'lum qildi. Olmaota-Toshkent trassasida 31-iyul kuni ro'y bergan avtohalokat oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Kazakhstan Today nashrining mamlakat favqulodda holatlar vazirligiga tayanib xabar qilishicha, 31-iyul kuni soat 05:00 atrofida Chimkent-Olmaota yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotgan yo'lovchi tashuvchi avtobus Kobo rusumidagi yuk mashinasi bilan to'qnashib ketgan. Avariyadan so'ng har ikkala transport vositasida yong'in ro'y bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, avtobus salonida 50 dan ortiq yo'lovchi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, voqea joyida 13 kishi nobud bo'lgan, 5 kishi shifoxonaga yotqizilgan. 20 dan ortiq kishiga esa tez tibbiy yordam ko'rsatilgan. Hozircha avtohalokat qurbonlarining millati oshkor qilinmadi. O'tgan hafta Germaniyaning Duisburg shahrida musiqa festivali chog'idagi tiqilinchda nobud bo'lganlar xotirasiga bag'ishlab bugun maxsus tadbir bo'lib o'tdi. Shahar markazidagi cherkovda bo'lib o'tgan xotira marosimida Germaniya kansleri Angela Merkel, mamlakat prezidenti Kristian Vulf va Germaniya hukumatining boshqa rasmiylari ishtirok etdilar. Mazkur marosimda shuningdek fojia qurbonlarining oila a'zolari, politsiya va qutqaruvchilar xizmat xodimlari qatnashdilar. Duisburg shahrida o'tgan shanba kuni sevgi Parada festivali o'tkazilayotgan joyga olib boruvchi yo'ldagi yagona tunnel ichida minglab odamning to'planib qolishi natijasida tiqilinch yuzaga keldi va oqibatda 21 kishi nobud bo'ldi, 500 dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Festival tashkilotchilari esa ro'y bergan fojiadan so'ng ushbu musiqa festivali boshqa o'tkazilmasligini e'lon qildilar. Pokiston shimolida ro'y bergan suv toshqinlari va yer ko'chkilari oqibatida 800 dan ortiq kishi nobud bo'ldi. Ayni paytda Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra, so'nggi 4 kun davomida kuzatilgan suv toshqinlaridan Pokiston shimolida salkam 1 million kishi jiddiy zarar ko'rgan. BMTning insonparvarlik yordam bo'yicha idorasi tarqatgan ma'lumotga ko'ra, bunday suv toshqinlari mintaqada 1929-yildan buyon ilk bor kuzatilmoqda. Pokiston armiyasi va qutqaruvchilar xizmati suv toshqini ro'y bergan hududda fuqarolarga yordam berishni davom ettirmoqda. Xabarlarga ko'ra, Peshovor mintaqasida bir qancha yo'llar suv toshqini oqibatida ishdan chiqqan va minglab mahalliy aholi tashqi dunyodan uzilib qolgan. Eronning Kerman viloyatida kuchli zilzila ro'y berdi. Eron rasmiylariga ko'ra, yer silkinishi Richter o'lchovi bo'yicha 5.8 ballni tashkil qilgan. Biroq ko'rilgan talofot va vayronagarchiliklar to'g'risida hech qanday xabar tarqatilmadi. Juma kuni ham Eron shimolida ro'y bergan zilzila oqibatida 170 dan ortiq kishi tan jarohat oldi. Juma kungi yer silkinishi Richter o'lchovi bo'yicha 5.7 ballni tashkil qilgan va zilzila epitsentri poytaxt Tehrondan 700 km uzoqlikda joylashgan Xuroson Razavi shahrida bo'lgan. Zilzila ro'y bergan hududda ko'plab binolarning vayron bo'lgani aytilmoqda. Ayni paytda zilziladan jabr ko'rgan fuqarolarga yordam ko'rsatilmoqda. Voqea joyida esa qutqaruv ishlari davom etmoqda. AQShning Texas shtatida sodir etmagan jinoyati uchun 27 yil qamoqda o'tirgan 44 yashar Michael Anthony Green juma kuni ozodlikka chiqdi. Anthony Green 1983 yilda ayolni zo'rlashda gumon qilinib qo'lga olingan va u AQSh sudi tomonidan 75 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Biroq Anthony Green talabi bilan uning ishi qayta ko'rib chiqildi va o'tkazilgan DNK testi oqibatida Greenning jinoyatni sodir etishda ishtirok etmagani aniqlandi. Shunday qilib 18 yoshda qamoqqa o'tirgan Anthony Green 44 yoshida ozodlikka chiqdi. Ozodlik radiosining yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Isroil uchuvchilarining G'azo mintaqasida bergan havo zarbalari oqibatida Hamas harakatining dala qo'mondonlaridan biri nobud bo'ldi. Hamas vakillarining bildirishicha, havo zarbalarida shuningdek harakatning 8 nafar vakili va tinch aholi vakillaridan 3 kishi tan jarohati olgan. Isroil qo'shinlarining havo zarbalaridan bir necha soat avval esa falastinlik jangarilar Isroilning Ashkelon shahriga raketa uloqtirdi. Xabarlarga ko'ra, raketa zarbasida hech qanday talofat ko'rilmagan, biroq shahardagi binolardan biriga shikast yetkazilgan. AQShning Nyu-York shtatidagi Rainbow shaharchasida mamlakat sobiq prezidenti Bill Clinton va amaldagi davlat kotibi Hillary Clintonning qizi Chelsea Clinton bugun turmushga chiqmoqda. Xabarlarga ko'ra, bugungi to'y marosimida bir qancha taniqli siyosatchilar va shou-biznesning ko'zga ko'ringan namoyandalari, jumladan kinorejissyor Steven Spielberg, qo'shiqchi va kinoaktrisa Barbara Streisand va teleboshlovchi Oprah Winfrey ishtirok etadilar. Ma'lum bo'lishicha, AQSh prezidenti Barack Obama bugungi marosimda ishtirok etmaydi. Aytilishicha, Bill Clinton kuyovi 32 yashar Mark Mizvinski hozir kunda AQShdagi investitsion banklardan birida faoliyat yuritadi. Ayni paytda ko'pgina amerikaliklar Chelsea Clinton va Mark Mizvinski o'rtasidagi nikoh marosimini yilning to'yi deya atamoqdalar.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avazbek Aliyev tanishtirdi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qimmatli tinglovchi, Ozodlik radiosi orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida, ya'ni www.ozodlik.org sayti orqali o'qishingiz mumkin va o'z fikr mulohazalaringizni ham yozib qoldirishingiz mumkin. Saytimizda shuningdek tinglovchilardan kelgan foto suratlarni ko'rishingiz mumkin. Muhtaram tinglovchi, hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola qilinadigan lavhalar mundarijasini yana bir bor eslatib o'tsam. Andijondagi qamoqxona yopilmoqda. Tojikistonning Sug'ur viloyati Isfara tumanida yashovchi odamlar bilan qirg'izistonliklar o'rtasida chiqqan chegara mojarosi tafsilotlari. Pokistonda suv toshqini qurbonlari soni 800 kishiga yetdi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Andijondan olingan xabarlarga ko'ra, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi shahardagi qamoqxonani shu yilning oxirigacha yopib tashlaydi. Mazkur qamoqxona 2005-yil 13-may kuni Andijonda ro'y bergan voqealar paytida xorijiy ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'lgan edi. Mavzuni Basira o'rganishga harakat qildi.
2005-yil 13-may voqealarida Andijon qamoqxonasidan rasmiylarga ko'ra qurollangan shaxslar tomonidan 700 dan ortiq mahbuslar ozod etilgan edi. Ular orasida Akromiylar oqimiga mansubligi aytilgan 23 nafar andijonlik ham bor edi. Ayni paytda mazkur qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan 1000 dan ortiq mahbus O'zbekistonning turli qamoqxonalariga jo'natilmoqda. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinovga ko'ra, Andijon shahrining O'sh ko'chasida joylashgan qamoqxona bosqichma-bosqich ko'chirilmoqda.
Qamoqxonasida ikkita nimaga bo'linganida biri hibsxona edi, shu tergov hibsxonasi bir qismida o'zi qamoq jazosiga hukm qilinganlar jazo muddatini o'tar edi. Shu o'zi jazo muddati o'tashi bekor qilinib, hozir ko'chirilyapti. Mana shu yilda oxirigacha hammasi ko'chib ketadi degan gap bor boshqa muassasalarga. Sovet vaqtidan beri qamoqxona bo'lgan, bu kritik tyurma deydi. Endi o'zi 1.5 mingta mahbusga mo'ljallangan, har hamma mahbuslarning soni o'zi 1.5 mingta. Lekin anshlagda 2.5 mingta ham sidib ketaveradi.
Dedi huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov. Toshkentlik Dilorom Isxoqova Andijon qamoqxonasini ko'chirish uchun O'zbekistonda anchadan buyon tayyorgarlik olib borilganligini aytadi.
Yangi qamoqxona qurilayotganda, aynan shunaqa yopiq kritik qamoqxona Navoiy viloyatida. Ancha bo'lgandi qurilish boshlanganiga, shu qurilish tugatilibdi va Andijondan shu mahbuslar shu yoqqa ko'chirilibdi. Asosan mahbuslar Navoiyga ko'chirilibdi.
Dedi Dilorom Isxoqova. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64T 1-sonli Andijon shahridagi qamoqxonada ko'proq Farg'ona vodiysida yashovchilar hukm qilinib, jazo muddatini o'tayotganlarning qarindoshlari uchun yopiq turmaning yaqinligi ma'qul bo'lgan.
Mana o'zimni o'lim o'tirganini ketkizishyapti, menga ham yomon bo'ldi. A kishiga o'lim shu yerda edi, 2 yil qamoq anaqasi bergan edi, qamoq muddati bergan edi. Endi hozir Buxoroda 25-chi koloniyaga o'tkazishyapti. Uzoqqa borishingiz ham qiyin, yo'l kira ham qimmat.
Dedi Sayjahon Zaynobiddinov. Andijon shahridagi turmada 2004-yildan 2005-yil 12-mayiga qadar hibsda saqlangan Shamsiddin Atamadov hozirda andijonlik qochqinlardan biri. 2004-yil iyunidan boshlab O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan bittama-bitta hibsga olingan andijonlik 23 tadbirkor mazkur qamoqxonada saqlangan edi. Ularning yaqinlari hamkasblari boshlagan namoyishlar Pirovardida 13-may voqealariga sabab bo'lgandi. 12-maydan 13-mayga o'tar kechasi Andijon turmasiga qilingan hujumdan so'ng boshqa arestonlar qatori 23 tadbirkor ham qamoqdan chiqib olgan edi. Shulardan biri Shamsiddin Atamatov mazkur turmani quyidagicha tasvirlaydi.
Birinchi marta kirayotganda odamga ancha vahima, qo'rquv soladigan tarafi eshigi bor, eshigidan kirganingizdan keyin asl mahbuslarni yerto'ladagi yo'l bilan olib kirilinadi. Joylar juda bir hali svetlar ham yo'q ichida. Ba'zi joylarga svet qo'yilgan. Qamoqxonaga kirganingizda asl sizni kutib olgan odam hali odamda ruhan bir o'ziga bo'ysundirish uchun sizga aytadiki, jazoni o'tash muddatini o'tashni boshlagan bo'lsangiz, mana bundan keyin sud qaror chiqardi. Endi sizni narxingiz inson bo'lsangiz ham 1.80 so'm turadi. Ya'ni bitta siz agar o'lsangiz, bitta blanka to'ldiriladi. Shu blankani narxi 1.80 so'm. Shuning uchun bu yerda juda o'zingizni haqqingizni, huquqingizni talab qilaman deb o'ylama deganda ma'noda gapiriladi.
Deya xotirlaydi Andijon qamoqxonasini Shamsiddin Atamatov. Andijon qamoqxonasi nega ko'chirilmoqda? Eng avvalo, bu savolga javobni O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasidan izladik. Biroq boshqarma xodimlaridan rasmiy javob olish imkoni bo'lmadi. Birdamlik harakati faollaridan biri toshkentlik Dilorom Isxoqova qamoqxonaning ko'chirilishini Andijon voqealari bilan bog'laydi.
5 yil oldin Andijon voqealaridan keyin Andijon bizda bir nozik masala bo'lib qolgan O'zbekiston uchun. Aynan shu buyin sistemasi uchun ayniqsa albatta undan juda qattiq xavfsirashadi. Andijon kritikda o'tiradi, o'tirganlar o'sha yerda qamoqxonada saqlanayotganlar. Asosan 159244 bilan ayblanganlar. Undan tashqari juda o'ta xavfli jinoyatchilar. Ana shuning uchun ham uni ko'chirishga o'shanda qaror qilingan. Vodiydagi hamma qamoqxonalar, ma'lumki, cho'l zonalariga atrofida aholi kam yashaydigan joylarga ko'chirilsa kerak.
Deya fikrini xulosalaydi Dilorom Isxoqova. Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinov qamoqxona ko'chirilishiga Qizil Xoch xalqaro tashkilotining yil boshidan buyon bir necha bor bu yerga kelib ketgani ta'sir etgan bo'lishi mumkin, deya taxmin qiladi. Ayni paytda Yevropada boshpana topgan andijonlik qochqin sobiq mahbuslardan biri Shamsiddin Atamadov O'zbekistonning eski qamoqxonalaridan biri bo'lgan Andijon qamoqxonasining ko'chirilishiga, bu yerda saqlanayotgan mahbuslarning aksariyati dindorlar va siyosiy mahbuslar ekani sabab bo'lgan bo'lishi mumkin deya fikr bildirdi.
Mana Andijon shahrida mana bir marta mana bu hukumat ko'rdi-yu, xalq ko'chaga chiqdi, o'zini haqqini talab qildi, boshqa narsalar. Shuning uchun ham bu joyda haligi dindorlarni, siyosiy mahbuslarni yo bo'lsa shunaqa bir nohaqdan qamalgan odamlarni ko'p ushlab turish bu yerda davlat uchun menimcha unchalik qulay joy bo'lmasa kerak Andijon shahri. Bu joyda baribir bo'layotgan ishlar ko'chaga ham eshitiladi, bunday bo'layaptikan, odamlar bunday o'tiribdikan degan narsani ko'chaga ham har qancha bekitsa ham chiqib eshitiladi. Menimcha davlat shu taraflaridan xarid so'rasa kerak Andijon shahrida bunaqa muhim bir obyekt bo'lishi.
Dedi 5 yil oldin Andijon turmasining hibsxonasida saqlangan Shamsiddin Atamatov.
Andijondagi qamoqxonani joriy yil oxiriga qadar yopish ishlari olib borilayotgani haqidagi ma'lumotlar edi. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda Ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Demak, yuboradigan suratlaringizni kutib qolamiz.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning mintaqa hayoti sahifasini ochamiz. Eron tomonidan Tojikiston janubida qurilayotgan Sanktoda 2 GESining qurilish jarayoni taxminan 6 oyga kechikishi aytilmoqda. Tojikiston energetika va sanoat vazirligi rasmiylari iddaolariga ko'ra, buning asosiy sababi O'zbekiston tomoni mazkur gidroinshoat uchun mo'ljallangan qurilish materiallari va texnikalar yuklangan vagonlarni sababsiz ushlab qolayotganda ekan. Mavzuni Dushanbelik muxbirimiz o'rganishga harakat qildi.
Tojikiston energetika va sanoat vaziri o'rinbosari Akram Sultonovning bildirishicha, Sanktoda 2 GESning birinchi agregati shu yil oxiriga qadar ishga tushirilishi rejalashtirilgan edi.
Nerugoy barqi Sanktoda 2 problemoy ki vagonhoy ki dar sarhat bozdosh namishudan imkon budki agregat avvali Nerugo to'xiri soli jori ba istifoda doda mishud.
Agar yuk vagonlarimiz O'zbekiston tomonidan ushlab qolinmaganda edi, biz Sanktoda 2 GESning birinchi agregatini shu yil dekabrga qadar eksploatatsiya topshirgan bo'lardik. Ammo afsuski o'zbek birodarlarimiz mazkur GES qurilishi uchun mo'ljallangan yuk vagonlarini hozirgacha sababsiz ushlab turibdi, deya ma'lum qildi energetika vaziri o'rinbosari Akram Sultonov. Tojik rasmiyatiga ko'ra, Norak, Sanktoda 1 va Boyg'ozi GESlari qatorida Sanktoda 2 GESi ham joriy yildan elektr ishlab chiqara boshlaganida edi. Kuz va qish mavsumida aholini elektr bilan ta'minlash masalasi har yilga nisbatan ancha osonroq kechgan bo'lar edi. Sanktoda 2 GESning ilk poydevori 2006-yilning fevralida tashlangan edi. Dushanbedan 120 km narida, ya'ni Vahsh daryosi ustida qurilayotgan mazkur gidroinshoot Tojik-Eron ilk qo'shma loyihasi bo'lib, uning umumiy qiymati 220 million AQSh dollarini tashkil qiladi. Bu mablag'dan 40 million dollari Tojikistonga va qolgan 180 million dollari esa Eronga tegishlidir. Ayni paytda Sanktoda 2 GES qurilishi maydonida taxminan 1200 kishi faoliyat qilmoqda ekan. Shundan 70% Tojikistonlik fuqarolar ekani aytiladi. Ikki agregatdan iborat 220 megavatt quvvatga ega Sanktoda 2 GESi qurib ishga solinsa, Tojikistonda elektr ishlab chiqarish hajmi har yilga nisbatan taxminan 1 milliard kilovatt soatga oshadi. O'zbekiston Markaziy Osiyo yagona energiya tizimidan chiqib ketganidan so'ng, Turkmanistondan elektr energiyasi tranzit qilish imkonini qo'ldan bergan Tojikiston hukumati endi Sanktoda 2 GESini qurib ishga tushirishga jon jahdi bilan kirishgani kuzatiladi. Ortda qolgan hafta boshida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon mazkur gidroinshoot qurilishi bilan yaqindan tanishish maqsadida mamlakat janubiga safar qilgan edi. Sanktuda 2G maydonida quruvchilar bilan uchrashgan tojik prezidenti Imomali Rahmon mazkur gidroinshootning ishga tushirilishi Tojikistonda elektr taqchilligini hal qilibgina qolmay, balki mintaqadagi iqtisodiyot barcha sohalari taraqqiyotiga ham salmoqli hissa qo'shajagini ta'kidlagan. Imomali Rahmon iqlim o'zgarishi va suv taqchilligi sharoitida Sanktuda 2G va boshqa shunga o'xshagan gidroinshootlarning qurilishi mintaqada suv zaxiralaridan foydalanish hamda uni himoyalashning eng qulay usuli ekanini qayd etgan. Gidroinshootlar qurish bilan elektr taqchilligi masalasini hal qilibgina qolmay, balki qurg'oqchilikdan qiynalayotgan qo'shni respublikalar aholisini ham toza suv ichimligi bilan ta'minlay olamiz deya bildirgan Sanktuda 2G maydonida Imomali Rahmon. Tojik prezidenti bu gal qo'shnilar o'z davlatida gidroinshootlar qurilishiga to'sqinlik qilayotganidan ochiqchasiga shikoyat qilmadi. Ammo davlat rahbari ishchi delegatsiyasi tarkibida bo'lgan hukumat idoralariga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, prezident aynan yuk vagonlarining ushlanib qolinayotgani ortidan Sanktuda 2G qurilishi jarayoni 6 oyga kechiktirilayotganidan tashvish bildirgan. Manbaning ma'lum qilishicha, Sangob Eron Tojik qo'shma korxonasi direktori Behzod Islohotchi Sanktuda 2G 2011 yil avgustiga qadar to'la ishga tushirilishini bildirgan. Asnoda Tojikistondagi siyosiy doiralar ham, mustaqil tahlilchilar ham, mintaqa davlatlari orasidan O'zbekiston Tojikistonning gidroenergetik loyihalarining amalga oshirilishiga mudom qarshilik qilayotganini da'vo qilishdan charchamayotirlar. Tojikiston prezidenti Qoshidagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Firuz Saidov ana shulardan biridir.
O'zbekistonda meqoatki Tojikiston bosoxmoni Gesirog'on Sanktuda.
Sanktuda 2 va Rog'on kabi yirik gidroinshootlarimiz bizni iqtisodiy qaramlikdan chiqarib, energetika mustaqilligini qo'lga kiritishimizga yo'l ochib berishini O'zbekiston hukumati yaxshi anglaydi. Shuni qaray nazardan u tomon bu gidroinshootlar tezroq bitib ishga tushirilishiga turli yo'llar bilan qarshilik qilmoqda, deydi Strategik tadqiqotlar markazi rasmiysi Firuz Saidov. Aytish joizki, O'zbekiston tomon Tojikistonda qurilayotgan yirik gidroinshootlarning mintaqa ekologiyasi uchun xavfli ekanini ta'kidlab keladi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Eron tomonidan Tojikiston janubida qurilayotgan Sanktuda 2G'sining qurilish jarayoni taxminan 6 oyga kechikishi mumkinligi haqidagi ma'lumotlar edi. Dasturimiz e'londan keyin yana davom etadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
Ozodlikdan dasturimiz Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara muammosiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston tomoni iddaosiga ko'ra, Tojikiston fuqarolari chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlar aro qarorini kutmay, o'zlari chegarani demarkatsiya qilishgan. Bunga Qirg'izistonning Botken va Tojikistonning So'g'd viloyatlari o'rtasidagi chegarada yuz bergan mojaro sabab bo'ldi. Tojikistonning Isfara tumani aholisi o'zboshimchalik bilan Botken tumanidagi o'rikzorlarni egallab olishgan. Biroq botkenliklar qattiq qarshilik ko'rsatgan. Mojaro ikki tuman mahalliy hukumati vakillari aralashuvidan keyingina bartaraf qilingan. Mavzuni Alisher davom ettiradi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 27 iyul kuni So'g'd viloyatining Isfara tumaniga qarashli So'rx qishlog'i ahli Botken tumanidagi Ko'ktosh qishlog'iga yaqin joylashgan 500 sotix o'rikzorni egallab olgan. Tojikiston tomoni Qirg'iziston chegara vakillarining bu iddaolarini rad etmoqda. Mazkur masala bo'yicha So'g'd viloyatining Botkendagi vakili G'iyosiddin Hasanov ham Botken tuman hokimi bilan muloqot qilgan. Ayni paytda masala hal bo'lgan. Internet saytlari va ayrim xalqaro ommaviy axborot vositalarining go'yo ikki tomon chegarani o'z boshimchalik bilan taqsimlab oldi degan xabarlari yolg'on. Aslida qirg'iz birodarlarimiz bu yerlarni allaqachon o'zaro taqsimlab olishgan ekan. Bunga Mingbuloq qishloq jamoasi raisi boshchilik qilgan. Tabiiyki, isfaraliklar bunga norozilik bildirishgan, deydi Isfara shahar hukumati qoshidagi yer taqsimlash qo'mitasi raisi Sirojiddin Karomiddinov. Shundan keyin ko'ktoshliklar botgan chegarachilar yordamida tojikistonliklarni bu yerdan quvib chiqarishgan. Biroq mojaro shu bilan tugamagan. Aslida 20dan ortiq isfaralik chegarani noqonuniy kesib o'tib, Qirg'iziston yerlarida o'rikzorda o'rik terishgan. Ko'ktosh qishlog'i aholisi bundan xabar topib, ularni insofga chaqirganlar. Lekin isfaraliklar bu joylar Tojikistonga qarashli ekanligini aytib, o'z yumushlarini davom ettirganlar. Shundan keyin ko'ktoshliklar botken chegarachilarni yordamga chaqirgan, deydi botkenlik bu odam. Uning aytishicha, isfaraliklar oradan bir muddat o'tgach tojik chegarachilari hamrohligida kelishgan. Ikki davlat chegarachilari bir necha soat davomida muloqot qilishgan, lekin natija bo'lmagach, chegaraga ikki tuman hokimiyatlari vakillari kelgandan keyingina odamlar tarqalishgan. Ertasiga isfaraliklar va ko'ktoshliklar yana chegarada bahs qilganlar. Bundan xabar topgan ikki tuman rahbarlari chegaraga yetib kelishgan va mojaroni hal qilish yuzasidan muzokara qilishgan. Aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilgan. Biroq tojiklar ham, qirg'izlar ham masala hal bo'lmagunga qadar joylaridan jilmasliklarini aytishgan. Ayni paytda muammo hal bo'ldi. Ikki tuman raisi vakillarining aholi bilan muloqoti samara berdi. 500 sotiq yerdagi o'rikzorlar isfaraliklarga qarashli ekanini qo'shni botgan rasmiy vakillari ham tan olishdi. Shuning uchun mazkur yerlar tojikistonliklar ixtiyorida qoldi. Chegara o'zboshimchalik bilan demarkatsiya qilinmagan. Bunday amaliyotlar faqat ikki respublika hukumatlari qarori asosida amalga oshiriladi, dedi Isfara shahar raisi vazifasini ijro etuvchi Subhoniddin Ashurov. Talichlarning aytishlaricha Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botken tumanlari o'rtasidagi chegarada mojarolar tez-tez chiqib turibdi. So'nggi yilning o'zidayoq ikki respublika aholisi va kuch ishlatar tuzilma vakillari o'rtasida 6 marta mojaro yuzaga keldi.
Trubu, которая подаёт воду, у кого-то там отобрали землю, а там приезжают, скажем, представители.
Aytaylik, isfaralikning suvi keladigan quvurni botkenliklar kesib tashlashdi. Botkenlikning yerini esa isfaralik tortib oldi. Natijada mojaro. Respublika hukumati vakillari keladi, ko'radi, eshitadi va masalani hal qilinglar deya mahalliy hukumat a'zolariga topshiriq beradi-yu ketadi. Nazarimda hukumat davlarining katta xatosi shundaki, ular ikki xalqning fikriga quloq solmayapti. Axir bu yerda aholi yashaydi-ku, rahbarlar emas. Shunday ekan, muammoni birgalikda hal qilmoq lozim, deydi tahlilchi Ne'mat Mirsaidov. Tahlilchining so'zlariga ko'ra, respublikalar rahbarlari chegarani demarkatsiya qilish masalasini paysalga solmay, muzokaralarni tezlashtirish kerak. Aks holda bunday mojarolar jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasidagi chegara muammosiga oid ma'lumotlar edi. Olmaota Toshkent trassasida 31-iyul kuni ro'y bergan avtohalokat oqibatida kamida 13 kishi nobud bo'ldi. Rossiya o'rmonlarida davom etayotgan yong'in oqibatida so'nggi ma'lumotlarga ko'ra 30dan ortiq kishi nobud bo'lgan. Germaniyaning Duisburg shahrida o'tgan shanba kungi musiqa festivali chog'idagi tiqilinchda nobud bo'lganlar xotirasiga bag'ishlab bugun maxsus tadbir bo'lib o'tdi. Pokiston shimolida 800dan ortiq odam mintaqada ro'y bergan suv toshqini qurboni bo'ldi. Muhtaram tinglovchi, tinglaganingiz 31-iyul Toshkent vaqti bilan soat 19:00 qadar olingan dunyo xabarlarining qisqacha mundarijasi edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz Rossiyaga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Rossiyada Davlat Dumasi qabul qilgan qonunga ko'ra Federal xavfsizlik xizmati xodimlarining shundoq ham kuchli vakolatlari yanada kuchaydi. Mahalliy va xalqaro huquq himoyachilari bu qonun Rossiya hukumatining demokratiyadan muttasil og'ishining navbatdagi misoli ekanini aytmoqdalar. Mavzu tafsilotini muxbirimiz Umidbekdan eshitamiz.
Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmat xodimlari yangi vakolatlik bo'ldilar. 26-iyul kuni Rossiya parlamenti deputatlarining yozgi ta'tilga ketishdan oldingi so'nggi yig'ilishida bu haqdagi qonun loyihasi qabul qilindi. 3-chi o'qishda ma'qullangan bu qonunga ko'ra, xavfsizlik xizmat agentlari ishiga xalaqit berganlik uchun oddiy fuqarolarni 15 kunlik qamoq jazosi yoki 500 dan 1000 rublgacha jarimaga tortish jazosi belgilandi. Qonunda xavfsizlik xizmat xodimlarining bu vakolatdan aynan qaysi sharoitda foydalanishi mumkinligi aniq belgilab berilmagan. Ayrim mustaqil huquqshunoslar bu o'zgartirishlarni Rossiyada demokratik jamiyatdan yana bir qadam orqaga siljish deb ta'riflamoqda. Rossiyaning eng yirik partiyalaridan biri hisoblanmish LDPR lideri Vladimir Jirinovskiy aksincha bu vakolatlarning joriy qilinishi oddiy fuqarolarga salbiy ta'sir etmasligini bildirdi. Biz xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonunga bir qator o'zgartirishlar kiritdik. Uning vakolatlari kengaytirilmoqda. Bu hech qanaqasiga oddiy fuqarolarning hayotiga xavf tug'dirmaydi. Gap xavfsizlik xizmat xodimining jinoyat sodir etishda moyil shaxslarga ogohlantirish berishi mumkinligi haqida ketyapti. U ogohlantiriladi va jinoiy ish ochilmaydi xolos, deya fikr bildirdi LDPR yo'lboshchisi Vladimir Jirinovskiy. Rossiya jamoatchiligi ushbu o'zgartirishlarni ommaviy axborot vositalari orqali keng muhokama qilmoqda. Germaniya bosh kansleri Angela Merkel bilan bo'layotgan matbuot anjumanida jurnalistlardan biri FSB vakolati kengaytirilishiga doir ko'targan savoliga javoban Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev shunday javob qaytardi. Har bir mamlakat o'z qonunchiligini takomillashtirish huquqiga ega, shu jumladan maxfiy xizmatlarga nisbatan ham. Va biz bu ishni davom etamiz. Mazkur qonun loyihasi bevosita mening buyrug'imga binoan parlamentga taqdim etilgan. Qolaversa, bu bizning ichki qonunchiligimiz, dedi bu o'zgartirishlarning qat'iy va bevosita hukumat nazorati ostida bajarilganligini ta'kidlagan Rossiya prezidenti. Federal agentlarga bunday ajoyib vakolatlar berilishidan bir yil oldin bir guruh shaxslar pnevmatik pistolet orqali 6 nafar fuqaroni yaralagan edi. Ulardan biri FSB agenti ekanligi aniqlangach, hukumat bu shaxslarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atishga qarshi chiqdi. Yangi qonunga binoan o'q tekkan 6 kishi FSB ofitseriga qarshilik ko'rsatgani uchun qamoqqa o'tkazilishi zarur. Inson huquqlari direktori Valentin Gefterga ko'ra, bu qonun loyihasining qabul qilinishi qudratli FSB muassasasining Davlat Dumasidagi tarafdorlari ta'ziqi ostida amalga oshirilgan. Men shuni aytmoqchimanki, bu o'zgarishlar qonun chiqaruvchi emas, balki ijro etuvchi organning tashabbusidir. Mana nima uchun bunchalik tez bu qonun parlament o'qishlaridan o'tib ketdi. Nima uchun aynan hozir bu siz ham keng imkoniyatlarga ega xavfsizlik xizmatini qo'shimcha vakolatlar bilan ta'minlash zarurligini FSB rahbarlarining o'zlari ham tushuntirib berishgani yo'q, deydi Ozodlik bilan suhbatda Valentin Gefter. Inson huquqlari direktori Valentin Gefterning ta'kidlashicha, bu o'zgarishlar amaliy kuchga ega emas va faqatgina odamlarni qo'rqitishga qaratilgan xolos. Mazkur qonunlar birinchi navbatda muxolifatga qarshi qaratilgan. Ular mustaqil fikrlovchi odamlardan qo'rqadi. Shu sababli boshqa hech qayerda yo'q bo'lgan dahshatli qonunni qabul qilishdi, deya o'z munosabatini bildirdi Solidarnost harakati rahbari muxolifatchi Boris Nemtsov. Bu kabi qonunlarning qabul qilinishi Rossiyada inson huquqlari va demokratiya sohasida jiddiy salbiy o'zgarishlar sodir bo'layotganidan darakdir, deydi Freedom House tashkilotining tadqiqotlar direktori Christopher Walker. Janob Medvedevning hokimiyat tepasida yetarli vaqt turganini hisobga olsak, biz so'nggi paytlarda islohotlar zarurati, korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida juda ko'p gaplarni guvohi bo'ldik. Boshqa tomondan esa amalda bizning mutaxassislarimiz berayotgan analizlar jiddiy islohotlar bo'layotgandan umuman darak yo'qligini bildirmoqda. Shuning uchun bu Rossiya jamiyatida inson huquqlarini himoya qiluvchilar va erkin yashashni istovchilarga ogohlantirish, dedi Freedom House tashkilotining tadqiqotlar direktori Christopher Walker. The Moscow Times gazetasining ta'kidlashicha, zamonaviy mamlakatlarning hech qaysi birida alohida odamlar guruhi boshqalarga nisbatan ko'proq vakolatlarga ega bo'lishi qonunda belgilanmagan. 29-iyul kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev jamoatchilik qarshiligiga qaramasdan Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati vakolatlarini kengaytiruvchi qonunga imzo chekdi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Demak, Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmatining vakolatlari yangi qonun orqali yanada kuchaytirilgani haqidagi ma'lumotlar edi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Sirdaryo viloyatining Shirin shahridan ozodlikni erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan ilk tinglovchi O'zbekiston tashqarisida yashayotgan o'zbeklar, jumladan Qirg'iziston janubida yashovchi o'zbeklar ham o'z milliyligini saqlab qolish uchun faqat madaniy emas, balki siyosiy tashkilotlarga birlashishi kerak degan fikrni ilgari surdi.
Qirg'izistondagi o'zbeklar masalasida menimcha yerdagi o'zbeklar bu ahvolda shunday qolaversa yana shunaqa bo'lishi mumkin. Masalan, iyun oyidagi o'xshagan voqealar. Siyosiy jihatdan menimcha birlashish kerak. Kuchli bir tashkilotga, masalan, partiyaga o'xshagan. Meni eshitgandim, Bolgariyadagi turklar taraqqiyot va hurlikmi degan bir tashkilotga birlashganini bir vaqtlar 91 yildan keyin. O'shanda shu tashkilot, turklar tashkiloti Bolgariyadagi ba'zi partiyalarga ovoz berib o'z huquqlarini, masalan, talab qilgan, shu tufayli erishgan ekan o'z huquqlariga, masalan. Masalan, Qirg'izistondagi o'zbeklar ham qandaydir kuchli bir tashkilotga birlashib, Qirg'izistondagi partiyalarga ovoz berish, qaysi biriga tanlab, masalan, o'zlarining huquqlarini himoya qiladigan, parlamentda kvota beradigan, masalan, o'rin beradigan va'da qilgan partiyalarga ovoz berish yo'li bilan o'z huquqlariga kelajakdagi, masalan, o'z mavqelarini saqlab qolishi mumkin bo'ladi, deymanda. Nafaqat shu Qirg'izistondagi, masalan, Tojikistondagi o'zbeklar ham qandaydir darajada himoyasiz. Tojikistondagi o'zbeklar ham bir partiyaga yoki tashkilotga birlashsa yaxshi bo'lardi. Ular ham, masalan, kelajakda o'z huquqlarini, o'z milliyligini saqlab qolish uchun muayyan bir mustahkam bir poydevorgan asosga ega bo'ladi. Hozir Tojikistonda ham o'zbek maktablari yo'q bo'lib ketyapti. O'zbeklar tojik tilidagi maktablarga bolalarini berib, tojiklashib ketyapti asosan. Bu o'zbek millati uchun, umuman Turkiya olami uchun katta bir yo'qotish. To'g'ri, Tojikistonda, O'zbekistondagi tojiklar ham o'zbeklashib ketyapti. Bu birga biru, lekin umuman baribir millat o'zini o'zi himoya qilish kerakda. Shu jihatdan olganda Qirg'izistondagi o'zbeklardiki unchalik bilinmaydi. Nimaki, qirg'izlar ham turkiy xalq, o'zbeklar ham turkiy xalq, ikkalasi ham baribir. Qirg'izistondagi o'zbeklar faqat madaniy tashkilotga emas, madaniy, masalan, madaniy tashkilotlari bor-ku. Qirg'izistondagi o'zbeklarni, Qozog'istondagi o'zbeklarni hammasini, masalan, tashkilotlari, u hukumat uchun faqat bir hukumatlar uchun qandaydir darajada xalqlarni internatsionalligini bildiradigan bir tashkilot bo'ladi. Muayyan kuchga ega emas, hukumatga bo'ysunuvchi bir tashkilot. Lekin, masalan, boyagiday bitta partiyaga hamma birlashsa o'zlari o'zbeklarni o'zi. U boshqa gap. U kuchli bir, masalan, lekin tinch yo'l bilan birlashish kerak. U qurol kuchi bilan, boshqa bilan, zo'rlik bilan bo'lmaydi. Tinch namoyishlar o'tkazish, tinch, masalan, kurash olib borish yo'li bilan, ya'ni madaniy yo'l bilan olib borsa, masalan, parlamentda ega bo'lish kerak o'ringa, hukumatda kvotaga ega bo'lish kerak. Zam o'rinbosar misolida, masalan, Qirg'izistondagi o'zbeklar ham, Tojikistondagi o'zbeklar ham o'zlari uchun shu Tojikistonda, Qirg'izistonda kvota olish uchun tinch yo'l bilan bir mustahkam bir tashkilotga birlashib kurashsa yaxshi bo'lardi. Haqiqatan u birlashish bo'lmasa, u o'zini o'zini saqlab qola olmaydi. Yana shu ahvolda ketaveradi. Gapim shu asosan.
Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanining Go'sh qishlog'idan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Yusufjon Yusupov tom orqasida yetishtirilgan o'rikni qo'shnilariniki bilan birga Toshkentdan kelgan bir ayolga sotganini, u esa turli vajlar bilan o'rikning pulini bermay qochib yurganini aytdi. Yusufjon o'zi va qo'shnilarining haqqini undirib berishni so'rab, huquq-tartibot organlariga murojaat qilgani, ammo bu murojaatlar shu paytgacha natija bermayotganidan shikoyat qildi.
Maqsadim shuki, men qishloq joyda turamiz, mahalla bog'lar dedi bizda asosan.
Ha.
Mahalladagi bog'dagi o'riklar pishgan paytda Toshkentdan chinel kelgan o'rikka. Ahmedova muhabbat. Shu o'riklarni olamiz biz mana shunaqa deb. Bizni Farg'ona tumanimiz Qirg'izistonga chegaradan joy. Qirg'izistondan kuniga 120 ta furada yuk chiqib ketadi Rossiya. Abirza olib chiqadi, bolalar olib chiqadi, demi? Shu yerda ishlaydigan bola bittasi menga buni ro'para qilgan. Xaridor keldi, o'rigingizni naq pulga olamiz dedi. Men shu yerda bir 80 ta dehqonni o'rigini men o'rtadan olib berganman. Bizni aldab pulni bermayapti. Endi biz bularni sotga berdik.
Qachongi voqea bu?
Bu 1-iyun kungi voqea.
Sotga qachon berdinglar?
Sotga 21-iyun kuni berganmiz.
Natija nima bo'ldi?
Natija prokuratura ham qaytarib qo'yapti,
mevzoni ham qaytarib qo'yyapti, bizni aldab yuribdi. Misol, bir yilda bitta dehqonda xo'jalik, bitta o'rigidan 600 ming 700 ming so'mlik o'rik sotsa, shunga kun kechirib, shuni bir yil yashaydi-da. Biz endi ko'pchilik bo'lib turib, o'rtada mantiq olib berganman, shuni prokuratura ham hal qilmayapti, milisa hal qilmayapti. Bitta bir atxam degan tergovchi bu ishni orqaga surib, shunaqa yuribdi.
Adham deganingiz Farg'ona tumanidagi ichki ishlarmi, prokuraturami, qaysi
idora? Yo'q, O'zbekiston tumanida. Adham O'zbekiston tumanidagi bosh tergovchi.
Tuman tergovchisi unaqa yordam bermayotgan ekan, viloyatdagi kattaroq mansabdor shaxslarga murojaat qilmadinglarmi?
Biz respublikaga ham chiqdik. Respublikadagi xatlar ham keldi. Kontrolga olamiz deyapti. Bironta inson kontrolga olgan yo'q. Bu chista firibgarlik. Natalya Melisa bugun meni chaqirib, qog'oz beryapti ishchisi, bitta a'zosi. Sen deyapti, bu firibgarlikka kirmaydi, bu boshida pulingni bergan ekan, ikkinchi safar bermagan ekan, firibgarlikka kirmaydi deyapti. Ha, bu 10 iyun kuni pulingni beraman deb tilxat berib ketgan.
Endi oradan atigi 20 kun o'tibdi. Shuncha idoralarga murojaat qilsiz. Balki haqiqatan ham bu yuqori idoralar ko'rib chiqayotgandir buni. Hali hech qancha vaqt o'tmabdi-ku.
Uyi avgustga kirib kelyapmiz-ku. 1-iyunda o'rigini berganmiz.
Qachon bildinglar buni aldab ketganini?
Buni biz Toshkentga izlab bordik. Boshqa tumanda propiskada turadi, o'zi yo'q. Uch oydan beri yashamaydi, domgomlari spravka berdi. Bitta Ruskani bolalari bordi. O'zi boshqa tumanda yashaydi. Pulingni beraman, falonchiga aytaman. Bo'yiga aytaman, o'qib tashlaydi, buqib tashlaydi, bizni qo'rqityapti. Men aytdimki, o'ldirib tashlab pulavolgin, pulimni bermay haqqi tarqatib qo'yay deyapman. Ha, bizga kerakli organlar kelganda bu gaplar konkretni aytiladi. Video zapislari ham bor. Kimga aytaman, kimga nima qilaman, nima degan. Endi vagonchilarga to'g'mat qilib olib beraman deb, transportni prokuraturaga yozdim, pulni olib beraman deb, shunaqa va'da qilib aldab yuribdi.
Tuman prokuroriga yoki tergovchisiga shu qo'lingizdagi bor hujjatlarni taqdim qilmadingizmi?
Rayotdelda boshlig'i bilan kirib gaplashib o'tirdim. Aytyaptiki, Melisada sendan boshqa ishi yo'qmi? Melisa o'ldirganda boshqani izlab topish kerak, boshqa qo'lingdan kelsa qilgin, deyapti. Endi biz bilmay berib qo'ydik-da bunga.
Xo'p, endi shunaqa ekan, viloyatga chiqmaysizlarmi hujjatingizlar bilan, qo'lingizdagi dalillaringiz bor?
Mana menda hujjatlar turibdi, respublika prokuraturasidan xat keldi, oblast prokuraturasidan xat keldi, kontrolda turibdi. O'sha firibgarda tergovni atkazib qo'ydi bu atqan tergovchi. Bu yerda ham atqan tergovchini najimga olsa, kim firibgarligiga hamma yoqda aytib beradi. Menim qolasa otib olsin. Men vaqobiy emasman, jangari emasman. Men xalq to'g'rigini o'rtada turib olib bergan odamman. Ahmedova Muhabbat, ayol kishi, mashinaga ekan, uni boshqa rayonlarda ham zimmalari bor ekan. Toshkentga izlab olib, men topdim, boshqa qildim. U bitta rayonda yashaydi, boshqa rayonda propiskada turadi. Bu bo'yicha hozir aytyaptiki, men Lubboyni charchataman deyapti. Hamma yoqda to'xtatib qo'yyapti bu xotin. Endi o'shanga yo boshqa davlatga men ham ko'chib ketishim kerak, yo shuni o'ldirishim kerak, yo pulni olib dehqonlarga tarqatishim kerak. Shu maqsad. Meni uyashigimni tagida 50 ta har kuni odam. Yordam beradigan odam yo'q. Haqiqat yo'q ekan bizni O'zbekistonda. Sizga bu qilyapman. Yuzimdan yuzi o'ch. 67-yil ekinchi o'rda tug'ilganman. Avvalo oblast O'zbekiston tumani. Yosh qishlog'ida yashayman. Yozdan bog'bonlar bilan gaplashsin. Bitta atqam tergovchi ishni halqaga suryapti.
Sirdaryo viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan, o'z ismini aytishni xohlamagan tinglovchi, yozning pishiqchilik kunlarida o'zbek dehqonlari o'zlari yetishtirgan poliz va boshqa mahsulotlarni chegaradan olib o'tishda katta qiyinchilikka duch kelayotganidan, shuningdek, dehqonlarga qulay sharoitlar yaratilmagandan nolidi.
Dehqonlarga menga ular jalqada. Qovunlar tarzlab pishib yotibdi, sotadigan joylari yo'q. Nima qilishda endi mana hozir chegaralarda hamma yoqib, O'zbekiston, Tojikiston bu O'zbek-Tojik bir kishi deb aytadilar-da, stargilar aytganlar, hamma aytgan. Endi odamlar hozir o'zlari bilmayman bu kimni qo'lda bu prezident Karimov bilsalarmi shuni. Dehqonlarga bir yo'lda ochib bersinlar shu dehqonlar bo'lgan narsalarni bemalol sotishni xohlagan joylarda deyman-da men. Chegarada ani yomon yo'l bilan kirganlarni mayli otib tashlasa ham joyida hech kim xabar bo'lmaydi. Mana dehqonlar birosta bilmayman qachongacha bu ahvolda bo'ladi deyman-da o'zimcha o'zim.
Hozir mana dehqonlar qanaqa qiyinchiliklarga duch kelyapti? Mana qovun tarvuz chiqib
qoldi. Qiyinchilik mana pishgan shu dehqonchiliklari sotadigan joy problema hozir. Joyda ko'pi mana bu yil bilmayman, bultirlar yaxshi o'tuvdi. O'tishdi shu dehqonlar qovun tarvuzlarni. Endi bu yil
shaharni bozorlari to'la-ku qovun tarvuzlarga. Yana qanaqa muammo?
To'la. Dalada-ku, undan ham ko'p. Million-million ta nimalar yotib dehqonlar bugun bultir yaxshi o'tdi bu tomonlarga, ana nima tomonlarga. Boshqa chegaralar, boshqa davlatlarga ham chiqarishdi, yaxshigina ekishgan, ko'proq ekishgan. Bir hammasi oilam, bola-chaqamni boqaman deb qilgan. Dehqonlar dunyoni boqyapti kerak bo'lsa-da, yo'qmi mana?
Dunyoni dehqonlar boqyapti. Endi o'zbek dehqonlarining hozirgi kundagi asosiy muammosi nima bo'lyapti?
Muammosi shu, ularga shu dehqonlarga yo'lda ochib berilsin, dehqonchiligini olib borib bemalol sotib kelishsin xohlagan joylarga deymanda.
Siz qaysi yo'lni nazarda tutyapsiz?
Toshkent oblasti pol hamma tomonda, chegara deb hozir dehqonlarni Shapski degan joy bor bu yerda, Dashtobod degan joy bor. Ana shu davlatlar chegarasida shu o'zimiz dehqonlarni biron joyga chiqarishga sal nima bo'lyapti, dehqonchilarlar qiyin bo'lyapti-da. Tojikistondan ham Qozog'iston, Qirg'izistonga chiqib turardi, hozir qo'yishmayapti shuni-da endi dehqonlarni, dehqonchiligini. Mana shu gapda dehqonlarga bo'lani berishsin, ko'rib yurman dunyoda shu dehqonlar mehnat qiladi shuncha. Hammasi bola-chaqani boqay. Bir uy qilay, o'qilay, o'qilay deydi. Shularga bir vola berishsaydi, bir kattalar tushunsaydi shuni deyman. Izzat hurmat bo'lsin dunyoda. Keyin hamma yoq yaxshi bo'ladi. Krizis ham mana shuni kasofatiga uchradi. A shundan bo'ldi hamma krizis degani ham. Hurmat yo'qolib ketyapti ko'p joylarda. Shuni bildiray dedim bir. Sizlarga rahmat avvalasi. Salomat bo'linglar.
Qoraqalpog'istonning Oltinko'l qishlog'idan ozodlikning erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismi oshkor etilishini xohlamagan fermer xo'jaligi rahbari mahalliy rasmiylar kollej bitiruvchilarini ishga olasan deb bosim ko'rsatayotganidan shikoyat qildi.
Oltinko'l qishlog'i bir yangilik aytmoqchiman erkin mikrofonga.
Nima aytmoqchisiz? Gapiring marhamat.
Akşam 30 günü Azadlık Radyosu'ndan bilincimizin fermanı çıktı deyip geçtik. Ali okuyucuları, bakalavrlar, kollejli fikirmişlerine işe gelestirme hakkında. Güzel kıvanıp kaldık. Şimdi bugün erteler, ben Fermir Hocalık'ın reisimin. Bugün saat yollarda bizim kışlağımızda kollejinin filialı var. Kışlak Hocalık kollejinin filialı var. 90 da bala okuydu. Şu 90 da bala bir okup sıkıyorum hazır. Benim sonra yılları talebelerin muallimleri gelip bugün azarına mehal gelip aydardı. Şunda Frigert'in fermanı çıktı. Siz bala alasız. Firmeninizde dedi. Ben de zaman mende iş yok. Eğer 5 balanı alsam ben oğlan iş hakkı veriyorum gerek. Ama mende onda vazgeçme olsun yok o desem. Yok şu hakkımda tartışma kıldı. Şunu işçay vermeyeceğinizden Frigaz'dan muskırıp, bizge strafı yazıp verin, deyip, 5 balaga yazıp verdim yalganlar. Endi aytmoqchimanda, bu prezidentin parmanı çıkardı, ministerler kabinetinin kararı çıkardı. Bunun icrasını nimaga çekilmeydi, icrasını. Bana endi bu hakimnin, rayon hakimnin bu lönü tapsırması. Endi aittim ben, o muğalimlerge, nimaga sen beni bunda zorlamasacağım, ben de akıda, verelmeyim onu yazıp desem aydırdım, beni akıda, kollejin direktörü işçim bozatat deydi. Şunu aparmasam bumaydı ağa deydi. Sizden bir iltimas, bana iş yok avlumuzda. Korbosun olsun deydi. Bana bir yangılık sizge. Ha şunu size erkin mikrofonla veresin mi, vermezsin mi, özürünüzü bilesiz. Şunu sizge Ayşe Başkanım.
Rahmet sizge.
Selamet olun.
Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Aytirolayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat programmamiz boshida e'lon qilganimiz ozodlikning madaniy dasturi bo'lgan Chodir xayol ruknining yangi soniga uni odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Mana siz bu oqshom sevgan san'atkoringiz, sizlarga ko'p yillardan beri shodlik va kulgi ulashib kelayotgan kulgi ustasi, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Hojiboy Tojiboyev bilan uchrashish baxtiga muyassar bo'ldingiz.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi, O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Avval assalomu alaykum. Mana shu katta tomosha zaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu konsertimizda mazza qilib kulamiz, dam olamiz deb kelgan insonlar, aka-xonlar, onaxonlar, opaxonlar, singillar, ukalarimiz kelishgan. Hammalaringizga kulgi, tabassum, omad hamroh bo'lsin. Hamisha ishlaringiz oldiga qarab yuraversin, hamisha kulib yuraylik.
Ijtimoiy siyosiy muammolarni er oldida ochiq hajib qiluvchi san'atkor Hojiboy Tojiboyning o'zbek sahnasidagi o'rni bo'm-bo'sh turibdi, deydi teatrshunos Mavlonbek Nurmatov.
Lekin Hojiboyni men studentlik vaqtidan bilaman. Men 2 kurs pas o'qigan. So'z ustasi, qiziqchilikka kiradi bu. Farqi bitta narsa, bu mana bu hayotiy nimalar emas, ham nafas edi. Masalan, hozirgi kundalik hayotiy nimalar, xalq ichida yurgan nima deydi, taglik gaplarni darrov ilib olib, muammolarni olib chiqardi-da. Bu masalan mizlarniki jinday nimalar, yengilroq. Bu Hojiboyga chuqur, jinday chuqurroq edi mazmuni.
Hojiboy Tojiboyni yaqindan bilgan muallim Abdujabbor Otaboyev nazarida Hojiboy qiziqchi bo'lganidan keyin o'zbek sahnasida bachkana qiziqchilar urchidi.
Shu bugungi o'zbek qiziqchilari bachkana bo'lib ketganmi deyman menimcha. Hoji aka hayotdan to'g'ri olib yozardingiz, lekin juda ham boynagi buning odamlarni yuzga pardani ochib tashlamas edi. O'sha parda orqasida gapirardi. Bugun mana Mirza gapiryapti, Obid gapiryapti, mana qiziqchilar ko'p, lekin birortasini biror qilig'imi, bir mimikasini shu hoji akaga to'g'ri keladigan men shu bugunda ko'rmayapman. Endi hoji aka bir yagona bo'lib qolgan ekan, yoki bizda ham xuddi o'lganlar qasdan yaxshi deydiganda tuyuladimi desam, yo'q, unaqangi emas edi. Shunaqangi bir sof qiziqchilik qilardiki, aytadi sof kulgi degandek, shu sof kulgini yaratardi. Endi o'sha hojiboyni ijodida o'sha halollik, poklik, ibo, andisha degan narsalar kuchli edi.
Taniqli yozuvchi Said Ahmad Hajiviy sahnalardagi bachkanalik haqida gapira turib, sahnada artistni ishtoni tushib ketsa ham tomoshabin kuladi. Ammo bizga istirobli kulgi kerak, tomoshabin kulayotib ichidan zil ketsin, deb ta'kidlagan edi. Teatr munaqqidi Mavlonbek Nurmatov fikricha, aynan Hojiboy Tojiboyev Said Ahmad orzusini ro'yobga chiqargan jiddiy va ijtimoiy faol hajivchi edi.
Aynan Said Ahmadni maqsadini o'sha Hojiboy bajardi ko'proq. Va hozirgi boshqa nimalarga qaragan nisbatan o'shaligi juda bachkanalashib ketmadi. Ayrim haligi yalang'och gaplarga ust bosh kiygizdi deganda haligi nima deydi? Sarkollab, chiroyli qilib, haligi xalqqa mol kelmaydigan qilib yetkazdi-da bu Hojiboy. To'g'ri kuldirardi. Jinda masalan, kulgida bo'rtirish bor, bo'rtirmasa biroq kulmaydi-yu. Hayotiy muammolar kulgi orqali jinda bo'rtirib beradi. Haligi oshirib bormasdi. Bir xil nimalar singari. Ilgari haligi mana gazetalarda, radioda, televideniyada hamma yerda shu senzura degan narsa bo'lardi. Shu hozir hayotga, ma'naviyatga, ma'rifatga, siyosatga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Ne shu nazorat bor edi. Hozir nazorat yo'q uchun o'shnaqa qilib aytganda, yana bachkanalashib ketyapti shu qozoqchiligimiz, yana ba'zi bir nimalar. Nima hamma narsa jilovi bo'lish kerak, chegarasi bo'lish kerak-da. Ashu qozoqcha ayniqsa mana qozoqchilarimizni bilmay xarajatda gapirib qo'yapti. Juda bir tilni yan suvagi yo'q deydi, shu ehtiyot qilmasa bo'lmaydi.
Lekin mana 7 o'lchab bir kesardi-da o'sha Hojiboy aka, xuddi bir jurnalist kabi o'sha tanqidiy mushtum jurnalda yoritilardi-ku bir paytlar. Nashr jurnali bo'lardi bilsangiz. Keyin yo'qolib ketdi, lekin o'rnini xuddi Hojiboy Tojiboy bosganday bo'ldi-da.
Masalan, haligi mushtum deya mashinaga to'g'rimi? Mushtum jurnal ham yaxshi nima berardi. Filetonlar, filetonni chiqsa masalan albatta uning rezultati bo'lardi. Bir sohani tanqid qilinsa albatta o'sha natijasi javobi bo'lardi. yaxshi tomonga o'zgarish bo'ladi.
O'zbekiston matbuoti ayta olmagan mavzularni Hojiboy Tojiboyev xos bir tarzda hajv tig'iga olar edi. Masalan, O'zbekistonda fermerlarning mushkul ahvolini hamma biladi. Ular yetishtirgan paxtayu pilla, sholiyu g'alla zo'rlik bilan tortib olinayotganidan ham ko'pchilik xabardor. Fermerlarning kuni faqat g'o'za poyaga qolganini esa Hojiboygina dangal ayta oldi.
Fermerlarimiz boy bo'lib ketyapti. Nima uchun? Chunki yerdan yaxshi daromad olishyapti. O'sha yerda yigitma dedi Hojiboyga, mana bizni boylarimiz. Tanimasak tanib qo'ying. Mana u turgan novush yigit bor-ku, ha. 100 gektar yeri bor. G'o'za poyaga sotdi bu yil. 25 ming va g'o'za poyaga sotdi aka dedi. Bola g'o'zapoyani puliga bitib ketdi Hojiboy aka deydi.
Hojiboy Tojiboyga O'zbekiston adabiyot san'ati gazetasi muxbiri san'atga qanday qilib kirib keldingiz deganida rahmatlik shundoq oyog'im bilan kirib keldim degan edi. Ammo Hojiboy Tojiboyning el sevgan san'atkorga aylanish jarayoni favqulodda qiyin kechdi deydi kulgi ustasining rafiqasi Maysara opa.
U kishini o'sha sahnada ko'rsam ularni tortgan azoblari mana esimga tushardi-da. Bunaqa bu sahnaga zinimizni chiqib borguncha qanaqa qiynalganlar mani ko'zim oldiga kelardi-ku. Maqsada bir soatlab kam mana shu yarim soat yotishga ham vaqtlari bo'lmagan paytlari ezilib ketgan paytlarini man bilamanda. Qanaqa qiynalganlarini sahnaga chiqib borib Hojiboy Tojiboyev bo'lganlarini esimga tushib hech o'zimni tutolmasdim-da.
O'lganlar yaxshi gap bilan eslanadi. O'sha hayotda qanaqa odam edilar? Biz sahnada ko'rganmiz, o'sha eshitganmiz qiziqlar. Hayotda qanday edilar endi bu kishi?
Maysara opa o'z turmush o'rtog'ining hayotda jiddiy bo'lgani va farzandlarining mehribon otasi bo'lganini urg'ulaydi.
Hayotda oilada juda ham oilaparvar, bolalarni juda ham yaxshi ko'rardilar. Farzandlarini, qizlarini juda ham nabiralarini yaxshi ko'rardilar. Oilada juda mana nima desam ekan, birovni ko'yiniga qattiq tegmasdilar. Mana shunda ko'ringan jiddiy odam ko'rinardilar-yu oilada, lekin biror marta urushmasdilar. Mana shu qizlari ham mana bittagina bo'lsa ham bir narsa so'rab birda nima muomala qilmasdi, men orqali gaplashardi hammaki, bor tarjima qildirdilar hazillashib. Shunaqa bolalar erka bo'lsa ham nimalar siyosatlarda bor edi o'zlaricha. Bolalarini juda yaxshi ko'radi, ota-onalarini juda ham yaxshi ko'radi. Mana qaynonam yotib qoldilar. Baribir farzandlari edi. Judayam yaxshi ko'radilar.
Toshkentda yashagansizlar bir muddat?
Toshkentda picha yashadilar. Etsa ishladilar-da, bu yerda teatr vaqtinchalik yopilib qoldi. Xo'jan teatrda ishladilar. Kamol Xo'jan deydi. Keyin shaqa ishladilar picha.
Endi Hojiboy kelganini hamma bilardi. Hojiboy Tojiboy desa hamma bilardi. Endi shunga yarasha bir katta bir mol-mulk, boylik sohibi ham bo'lganmi endi shunaqa gap yuradi-da?
Yo'q, unaqangi emas. Biz topganimizni mana inilari bordi, farzandlari bor, biz katta oila edik. Hammamiz o'rtaga tashlab, o'rtaga olib tashlardilar, unaqangi o'zlaricha bunaqa bir narsa yiqqanlari yo'q. Shu mana shu topganimiz mana shu uy joylarimiz, ukalarni uylantirdi, valla farzandlarini to'y qilib berdilar, uylik qildilar, hammasini mana joylik qildilar, bular birinchi farzand edi. Unaqangi katta bir narsa nima qilganlarini bilmayman. Toshkentda bor, faqat yashab turgan uylari yo'q. O'zi nima degandagu, unaqa katta biron xil bir narsamiz yo'q edi. Shuning o'zi katta boylik bo'lsa kerak deyman. Mana inilarni hamma farzandlarini o'g'il to'ylarini qilib berdi, uylarini qilib berdilar. Uchta inilarni uylantirdilar, qizlarni chiqarishdilar, dadalari ham bir oddiy mana qaynotam nima edilar, kolxozchi ishchi edilar. Shularga qarashdilar. O'zimga bo'lsin deydigan insonmas edilar. Hammaga yordam berardilar qo'llaridan kelgancha.
San'atkorning katta qizi Hilola hali otasining o'lganiga ko'nika olmaydi.
Oilada juda ham mehribon edilar, hammamizga yaxshi ko'rardilar, hamma oila a'zolarimiz haqida hamisha qayg'urardilar.
San'atkor o'lmaydi. U o'zi yaratgan asarlar bilan tirik degan jimjimador kalima bor. San'atkor o'limidan 2 yil o'tib o'zbek jamiyatidagi vasvasalar haqidagi hajviyaning dolzarbligi bu jimjimador gap tagidagi haqiqatdan so'zlaydi.
Mana masalan, vasvasagin degan dori o'ylab topinglar. O'shani proizvodstvoga qo'yaringlar, ishlab chiqaringlar, pul zayda qolib ketasiz vobshe. Chunki 90% xalq hozir vasvasaga tushib qolganda. Uy qursa qo'shnikidan bir qarish patib qolibdi, yana ko'ta boshqatdan yopaman. Agar teng bo'lib qolgan taqdirda uyni tomam. Tepasiga parabolistik antenna qo'yib baland qo'yaman deb. Teng bo'lsa nima bo'libdi, teng bo'lib qolsa? Nima ziyoni bor buni?
Bunun için kodu şimdi. Mesela yanı bir kaç kotarıp durup, antenanı bayrağı akıp durup, parabol eski kodu sürüp bayrağı tutup koyup kayıp.
O'zbekning o'zi qiziq, o'zidan ham so'zi qiziq. Bu mashhur ibora muallifi O'zbekiston va Tojikistonda xizmat ko'rsatgan san'atkor Hojiboy Tojiboyevning og'ir kasallikdan so'ng Toshkentda olamdan o'tganiga ham 2 yil bo'ldi.
Albatta. Ne yapmaz şimdi? Ha, battal böyle. Ha, ha.
Muhtaram tinglovchi, o'zbek xalqining qalb to'ridan o'rin olgan mashhur qiziqchi Hojiboy Tojiboyevning hayoti va ijodiga bag'ishlangan Chodir xayol ruknining navbatdagi soni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.